Otce i Syna i Ducha Svatého, Pán s vámi. Dnes slavíme památku svatého Prokopa Opata a patrona české země. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého evangelia podle Matouše. Petr řekl Ježíšovi: my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít? Ježíš jim odpověděl: amen, pravím vám, až syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení světa, usednete také vy, kteří jste mě následovali, na 12 trůnů jako soudci 12 izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane 100krát víc a za podíl bude mít život věčný. Slyšeli jsme slovo Boží. Chceme-li si něco povědět o dnešním světci, tedy svatém Prokopu, tak rozdělme si to, co si chceme říci, do dvou bodů. První bude zřetel duchovní a druhý bude zřetel vlastenecký. Podívejme se tedy nejdříve na první bod. Svatý Prokop je příklad člověka, který prochází několika životními slohy, než, abych tak řekl, definitivně zakotví. My všichni víme, že začínal vlastně jako ženatý světský kněz. To nás nesmí vůbec udivit, poněvadž v tehdejší době bylo manželství kněží zcela normální věcí. A vlastně ten předěl přichází až v polovině 12. století. V roce 1143 přichází papežský delegát do Čech a tam žádá, aby se všichni kněží vzdali svých manželek. Samozřejmě, že by nás velmi zajímalo, jak tedy, pokud poslechli, prožili přinejmenším existenčně se svými manželkami. Ale to není snadné, abychom se toho dopátrali. Prokop měl syna, to jak si všeobecně známe taky, Imráma, a ten všel potom v otcových stopách taky v řeholním životě. Tedy nejdřív ženatý světský kněz, potom na nějakou chvíli benediktínský mnich. Ale viděl zřejmě, že to potřebuje radikalizovat náboženský život, který mu nabízel klášter. A tak požádá, aby mohl si vybrat, což nebylo nic výjimečného, nějakou poustevnu. Tomu dovolili a tak se načas stal poustevníkem. Ale tam taky neskončil. Nýbrž možná, že ho atakovala ta myšlenka, že plný křesťanský život musí platit nutně daň taky sociální stránce člověka. A poustevník může být velkým sobcem, poněvadž nikdo nereguluje jeho život. To se týkalo už egyptských poustevníků, které Pachomius potom hnal do klášterů, aby z nich nebyli parádní sobci. A tak Prokop končí jako představený kláštera, to bylo všecko v dohodě se státní mocí, a ten titul závěrečný opat, to jste slyšeli na začátku mše svaté. Ale co se nám už v tom titulu neříká, je ta dlouhá cesta vývoje, která tomu předcházela. My samozřejmě z toho duchovního hlediska máme celou řadu velmi zajímavých legend o svatém Prokopu. A já vám doporučuji, abyste se na legendy nedívali štítivě, jakože jsou to výmysly. Ne, legendy, já bych, jestli dovolíte, to přirovnal k tomu slavnému, lékaři vlastně ani ne, spíš psychologovi Jungovi. Legendy jsou vlastně podvědomí, duchovní podvědomí člověka. A tam ukládá vlastně svoje nevěřčené touhy, přání a tak dále. Takhle vlastně ideálně by to mělo být. Na jednu takovou legendu bych vás rád upozornil. Říká se, že v roce 1204 kanonizoval jeden z nejmocnějších papežů v celých dějinách církve, Innocent III., Prokopa na světce. Náš historik na teologické fakultě v Dejvicích to popírá a říká, že má dobré důvody Petr Kubín, pokud vás zajímá to jméno, že má dobré důvody pro to, aby tohle popřel. Jenomže, proč bychom se nenechali okouzlit tou legendou? Tedy pokud to historická pravda není, že Innocent III. Kanonizoval Prokopa. Totiž, Prokop se mu zjevuje a hrozí mu, že ho zmlátí holí, když nevyhoví české delegaci Božetěcha, aby byl kanonizován. Chápete, jak je strašně psychologicky zajímavé, vlastně v té legendě se ukládají touhy, touhy člověka. A v tom ohledu může být zajímavější a cennější než historická skutečnost. Teď se podíváme na druhý bod, totiž ten vlastenecký. My můžeme bez obalu říct, že Prokop je vedle svatého Václava nejdůležitější světec bojující za neohrožené češství. Říká se svatý Václave, nedej zahynout námi budoucím, ale vedle toho ten Prokop hraje nejdůležitější roli. Jde pak nějaký Jan Nepomucký, tenhle ten člověk. A tady jsme bohužel u toho problému tehdejšího, dneska tedy vlastně už ne, germánské rozpínavosti. Jeho doba byla doba bojem staroslověnštiny, a tedy Byzance, východu, křesťanství s latinou germánů. Člověk to vždycky připomíná biblický Izrael. A já vám řeknu, že ponořit se do biblického Izraele je ohromná útěcha pro Čecha zděšeného třeba současnými dějinami naší země. Na západě dům smrti Egypt. Na východě druhý dům smrti Asýrie a Babylonie. A mezi tím ta malá zemička, strategicky nesmírně důležitá, pendluje. a jak nám to připomíná české dějiny. Západ, východ, to si sami doplníte, to už ani o tom nemusíme dál mluvit. A taky tady máme množství legend. Například na jednu bych rád připomněl, svatý Prokop zase používá tu hůl a vyhání zlého německého opata z kláštera, kterého se zmocnil a který je vlastně Prokopovým dědictvím, tak dlouho, až ho vyžene ven. Takže on musí utíct pryč. Zase touha vtělená do literatury. A poslední a třetí věc, která mě víceméně udivila, ten Prokop dokázal oslovit i nenáboženskou veřejnost. Nejslavnější báseň k jeho poctě je od Jaroslava Vrchlického. A to nevím, jestli byste ho přiřadili k horlivým katolickým křesťanům. Ale ještě víc je zajímavý Vítězslav Nezval. Vždyť toho si vlastně spojujeme s komunismem. V 50. letech psal jednu báseň za druhou ke cti Stalina, ke cti míru a tak dále. A Nezval se taky zabývá samozřejmě s úctou svatým Prokopem. Takže udělejme si rezumé. Vzývání zemských patronů. A já bych řekl analogické se starozákonním vzýváním proroků, třeba takového Jeremiáše jako patrona Izraele, je dnes jistě na místě vnitropoliticky, to si doplníte sami, právě tak, jako zahraničně politicky.